Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ. Όσο μπορούμε να είμαστε καλά.
Απεγκλωβιστήκατε, γιατί είχατε εγκλωβιστεί.
Ναι, έμεινα τρεις ημέρες χωρίς ρεύμα. Τρεις ημέρες χωρίς ρεύμα. Και ξέρετε, επειδή...
Επιτελική αριστερά, κύριε Χατζη Νικολάου.
Ήμουν βέβαιος ότι το πάτε εκεί, στο πολιτικό σχόλιο... Και ότι...
Μου λείψατε, εγώ σας παρακολουθώ καθημερινά πολλά χρόνια, τι να πω. Οφείλω και εγώ να κάνω κάπου τα παραπονά μου. Δεν μπορώ να τα κάνω.
Κοιτάξτε, ήταν όμως και μια σφοδρή κακοκαιρία αυτή. Δηλαδή ξεριζώθηκαν δεκάδες δέντρα στα βόρειο-ανατολική Αττική.
Δεν χωρεί αμφιβολία, ήταν δύσκολη. Βέβαια, εντάξει, δεν ήταν και η χειρότερη κακοκαιρία από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Με βάση αυτά που διαβάσαμε όλοι, γιατί τα ψάξαμε, έχουν υπάρξει ανάλογες δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν πολύ κατώτερο των περιστάσεων και θέλω να πιστεύω ότι τώρα που κλείνει μια εβδομάδα έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα σε όλα τα σπίτια και όλα τα νοικοκυριά στην Αττική.
Κοιτάξτε, ειδικά σήμερα και ειδικά σε αυτό το θέμα δεν θα φέρω μεγάλη αντίσταση στα σχόλιά σας, γιατί πέρασα πολύ άσχημα με τρία παιδιά και τη γιαγιά στο σπίτι και χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, γιατί ξέρετε η διακοπή του ρεύματος οδηγεί συχνά στο να μην λειτουργούν και τα πιεστικά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν από τις καλύτερες στιγμές.
Έχουν υπάρξει και άλλες κυβερνητικές επιτυχίες όμως μετά από αυτό, οπότε να συζητήσουμε και καμιά άλλη, αναλώσουμε το χρόνο μας. Κάθε εβδομάδα έχουμε από δύο.
Κοιτάξτε, έχετε πολύ χιούμορ και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει τώρα αυτές τις μέρες ένα άρρωστο, ένα τοξικό κλίμα. Έχουν καταφέρει τα πολιτικά κόμματα και πρέπει να πω ότι σε αυτό δείχνει να έχει μεγαλύτερη ευθύνη η αξιωματική αντιπολίτευση, να μετατρέψουν το Me Too, όλη αυτή την υπόθεση των αποκαλύψεων που είναι χρήσιμες γιατί οδηγούν στην κάθαρση, έχετε καταφέρει να το μετατρέψετε σε κομματική διαμάχη. Και αισθάνομαι ότι φεύγει η λάσπη στον ανεμιστήρα στο διαδίκτυο, αλλά και με πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες. Κόβονται σε φωτογραφίες πρόσωπα, φεύγει ξαφνικά η Κονιόρδου από το πλευρό του Μητσοτάκη, εξαφανίζεται στη φωτογραφία με το Λιγνάδη, ή μπαίνει ο Λιγνάδης στη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με την σύντροφό του, αντί τη συντρόφου του. Γίνονται δηλαδή πράγματα τα οποία δημιουργούν έτσι ένα κλίμα αποφοράς, ένα άσχημο κλίμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι όζουσα. Και είναι απολύτως σαφές ότι όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε και ακούμε και αποκαλύπτονται για την ελληνική κοινωνία είναι απολύτως συγκλονιστικά και βεβαίως δεν μπορεί και δεν πρέπει τέτοια κρίσιμα ζητήματα για την ελληνική κοινωνία να μετατραπούν σε μικροκομματική και μικροπολιτική αντιπαράθεση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως δεν επεδίωκε και δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο. Είναι όμως απολύτως καθαρό ότι για την τοποθέτηση κάποιων ανθρώπων, για τις πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά ιδίως για ένα κλίμα το οποίο υπήρξε μετά τις καταγγελίες και την αποκάλυψη αυτής της συγκλονιστικής δραστηριότητας αυτών των ανθρώπων, υπήρξαν στοχευμένες κινήσεις σε πολιτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα που ήθελαν είτε να υποτιμήσουν, είτε να συγκαλύψουν, είτε να χαμηλώσουν αυτό το θέμα και σε πολλές περιπτώσεις όλα αυτά μοιάζουν με μια πολιτική ομαρτά. Το καλύτερο λοιπόν που θα μπορούσε να γίνει ώστε να διαλυθούν όλες αυτές οι σκιές, τα ζητήματα, οι αφιβολίες, είναι είτε η κυρία Μενδώνη από μόνη της, είτε ο πρωθυπουργός, να πάρουν μια πρωτοβουλία, να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη, όχι για αυτά τα οποία ο συγκεκριμένος φέρεται να έκανε, αλλά για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανθρώπου στη συγκεκριμένη θέση. Δεν μπορεί να βγαίνει μια υπουργός και να λέει «με εξαπάτησε και μας εξαπάτησε». Είναι μια αδύναμη υπουργός, είναι μια ευάλωτη υπουργός, δεν μπορεί να διοικήσει ούτε λεπτό. Πώς μένει στη θέση της μια τόσο αδύναμη και τόσο ευάλωτη υφυπουργός που ομολογεί ότι την εξαπατούν. Την έχει εξαπατήσει μόνο ο κύριος Λιγνάδης? Μήπως την έχουν εξαπατήσει σε άλλα επίπεδα? Δεν αναφέρομαι σε αυτή την εμετική κατάσταση. Και άλλοι. Δηλαδή όταν θα πηγαίνει στην Ευρώπη να κάθεται με τους ομολόγους της, όταν θα συζητά με όλους αυτούς τους φορείς που έχει να εποπτεύσει, θα υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να εξαπατάται? Μόνο εδώ χρειάζεται πολιτικές πρωτοβουλίες, κάθαρση, να σπάσει το απόστημα, διακομματική συνεννόηση για θεσμική θωράκιση της χώρας και να πάμε μπροστά, και μια μεγάλη επιβράβευση σε όλους αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν να μιλάνε για να συνεχίσουν να μιλάνε, για να φτάσει ο κόμπος στο χτένι και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, έχετε δίκιο για αυτά τα οποία λέτε, με τις φωτογραφίες. Θυμίζω και αυτή την φερόμενη ως οδηγία στην ΕΡΤ, όταν βγάζεται φωτογραφία του Λιγνάδη να παίζει μόνη της, όχι με άλλους. Όλα αυτά που είπατε με τις υπόλοιπες φωτογραφίες είναι ένα απολύτως αρρωστημένο κλίμα. Ποιος όμως ξεκίνησε αυτή την κατάσταση? Όταν εμείς τοποθετηθήκαμε με τρόπο θεσμικό, ζητήσαμε εξηγήσεις, ο κύριος Καραντήλης μίλησε για χυδαιότητες. Όταν κατέθεσε ερώτηση η κυρία Αναγνωστοπούλου, ο κύριος Κουρολιάκος, δεχτήκαμε ύβρις. Κάποια μίντια προσπάθησαν το θέμα πάρα πολύ να το χαμηλώσουν και να το σκεπάσουν. Νομίζω ότι υπάρχει μια οργή και μια πίεση η οποία δεν έρχεται από τα κόμματα. Έρχεται από τους πολίτες, έρχεται από τα social media, έρχεται από την αγανάκτηση ανθρώπων που έχουν παιδιά.
Η συνεδρίαση, η συνεδρίαση της Πέμπτης, η προημερησίας διατάξεως συζήτηση για την υπόθεση αυτή, θα συμβάλλει στο να εμφανιστεί επιτέλους ολόκληρη η ελληνική πολιτική σκηνή, ολόκληρο το δημοκρατικό τόξο μαζί σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Me Too, ή θα ζήσουμε και εκεί αυτό το, θα με συγχωρήσετε, θα το πω έτσι όπως το νιώθω εντός εισαγωγικών, αυτό το ξεκατίνιασμα των τελευταίων ημερών του διαδικτύου θα μεταφερθεί και στη Βουλή?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια τέτοια διάσταση που αναφέρεστε στο διαδίκτυο, υπάρχει όμως και μια διάσταση πολύ σοβαρού διαλόγου. Και αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο και τα social media...
Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, δεν διαφωνώ.
Και σε άλλες υποθέσεις...
Αλλά υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχουν και τα δύο όμως.
Βεβαίως υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά, υπάρχει και ο ακραίος λαϊκισμός, υπάρχει και μια άποψη ισοπαίδωση των πάντων. Η Πέμπτη λοιπόν είναι μια ευκαιρία. Αυτός όμως ο οποίος παίρνει την πολιτική πρωτοβουλία και είναι ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να έρθει με ατζέντα στη Βουλή. Πρέπει να έρθει με προτάσεις, πρέπει να έρθει με ειλικρινή αυτοκριτική και με μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Δεν του χρεώνει κανένας τίποτα προσωπικά, ούτε σε αυτόν, ούτε στην κυρία Μενδώνη. Δεν υπάρχουν όμως πολιτικές ευθύνες για αυτά τα ζητήματα. Δεν θα παραιτηθεί κάποιος για λόγους εφηξίας.
Καλά, τώρα αφήστε το δεν του χρεώνει κανείς τίποτε. Όταν υπήρξε hashtag στο Twitter Νέα Δημοκρατία Παιδεραστές και χρεώνει ένα ολόκληρο κόμμα, μια ολόκληρη παράταξη, μία από τις δύο μεγαλύτερες παρατάξεις της χώρας με την παιδεραστία, εδώ κάτι δεν πάει καλά, κάτι έχει στραβώσει.
Εγώ δεν κάνω δημόσιο διάλογο με όρους hashtag και καταλαβαίνετε πως τα hashtag μερικές φορές μπορούν να παίρνουν δυναμικές. Και έχουμε δει και στο παρελθόν hashtag τα οποία είναι μια διάφλαση της πραγματικότητας. Το ερώτημα όμως παραμένει. Θα υπάρξει κάθαρση? Θα υπάρξουν θεσμικές πρωτοβουλίες? Θα κοπεί ο Φάλιος?
Δεν κινήθηκε γρήγορα
η ομερτά της επικοινωνιακής συγκάλυψης?
Δεν κινήθηκε γρήγορα η δικαιοσύνη κατά τη γνώμη σας?
Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Ποιος είναι εγώ να κρίνω τη δουλειά της δικαιοσύνης? Ναι. Και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
Επομένως, γιατί μιλάτε για συγκάλυψη και ομέρτα? Οι εφημερίδες, παράδειγμα λέω τώρα, η Real News την Κυριακή είχε και τις καταγγελίες κατά Λιγνάδη και είχε και αποκαλύψεις για τον άλλον, τον Χαϊκάλη. Επομένως, μάλλον και τα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον η πλειονότητά τους, κάνει τη δουλειά της σωστά.
Μα εγώ δεν είπα ότι...
Πού είναι το θέμα λοιπόν?
Από πού... Και βέβαια διαβάζοντας και εγώ τη Real News, άλλα είναι τα του Χαϊκάλη, άλλα είναι το Αλουνού, αλλά είναι του Λιγνάδη. Μην πάμε σε μια διαδικασία συμβιβισμού.
Ναι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
Κάθε περίπτωση από όπου κι αν προέρχεται που πρέπει να στυλιτευτεί, να καταδικαστεί, να υπάρξει η απόλυτη κατακραυγή και η απόλυτη κοινωνική και πολιτική απαξία, από όπου κι αν προέρχεται, όποιος κι αν τον τοποθέτησε και αν τον διόρισε, πρέπει να είναι αυτονόητο καθήκον κάθε δημοκρατικού εντύπου, όπως το δικό σας, κάθε δημοκράτη πολίτη και πολιτικού, όπως νομίζω ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο του Real. Άλλο είναι το ερώτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει κάτι για όλα αυτά ένα μήνα μετά, που έχει γράψει η Real News, που έχετε πει εσείς, που έχουν πει τα κανάλια, που γράφετε. Δηλαδή έχει περάσει ένας ολόκληρος μήνας και δεν έχει αναλάβει ακόμα κάποιος την ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβαιναν, την πολιτική ευθύνη. Δεν λέω εγώ ότι γνώριζαν. Είμαι σίγουρος ότι δεν γνώριζαν. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι διαφορετικό. Αλλά τοποθετήθηκε και ένας άνθρωπος με παραβίαση των διαδικασιών. Υπήρχαν φιλικές σχέσεις, πολυτιλίκια, έπαιρνε όλος το ελικόπτερο, πήγαινε να δει την... Εντάξει, να ζητήσει μια συγγνώμη, δεν είναι κακό. Αν η πλειοψηφία έχει στην κυβέρνηση, μπορεί να αποπέμψει την υπουργό. Όλες οι δημοσκοπήσεις, από ό,τι μαθαίνω που μιλάω με φίλους δημοσκόπους, διαμορφώνουν ένα στραγγαλιστικό κλίμα για την Υπουργό Πολιτισμού και την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλου είδους δεσμεύσεις, άλλου είδους κρατήματα. Τι τον εμποδίζει αυτό. Αυτό προσπαθώ να αναρωτηθώ. Ένα μήνα μετά από την πρώτη καταγγελία που διάβαζα στο μαγκαζίν 2020 αναφορικά με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Αυτό δεν πρέπει να απαντηθούν. Ή αυτά είναι κομματική σπέκουλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι κομματική σπέκουλα αυτά.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας και με αυτό θα κλείσουμε για το Τσεσμέ που βγήκε στο Αιγαίο, για τη γαλάζια πατρίδα που προαναγγέλθηκε, την άσκηση των Τούρκων και γενικά για αυτό το βαρύ κλίμα που διαμορφώνεται την ώρα που περιμένουμε την απάντηση της Τουρκίας για την προσέλευσή της στη δεύτερη διερευνητική συνάντηση αυτή των Αθηνών. Το ερώτημα είναι, πρέπει κάτω από αυτό το κλίμα να γίνει η συνάντηση και θα έχει κάποιο νόημα, θα έχει κάποια ουσία?
Κοιτάξτε, είναι απολύτως σαφές ότι τέτοιες ενέργειες δυναμητίζουν το κλίμα. Ήδη βρισκόμαστε τους τελευταίους μήνες σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο. Είμαστε απολύτως επιφυλακτικοί με τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Το ζήτημα είναι και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη τι καταστάλαγμα έχει και τι εμπειρίες έχει από όλο αυτό το εξάμηνο, οχτάμηνο χρόνο που η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση και στη συνέχεια βάζει το πλοίο μέσα στον άσταθμο και ξεκινάει διαπραγματεύσεις, ώστε να μην επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα στο διηνεκές. Η διάσταση του χρόνου στη διεθνή πολιτική, στην εξωτερική πολιτική, στη διπλωματία είναι ιδιαίτερος κρίσιμη, δεν είναι ουδέτερος ο χρόνος. Μια κατάσταση η οποία δημιουργεί ένταση, νευρικότητα, απορρίθμιση, πολεμικό κλίμα στις οριακές στιγμές μερικές φορές, όταν επαναλαμβάνεται, τίνει από εξαίρεση να γίνει κανόνας και κανονικότητα. Εμείς λοιπόν πρέπει με διπλωματία, με πίεση, με εξωτερική πολιτική, απευθυνόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, να μπορέσουμε να έχουμε ως κανονικότητα την ειρήνη, τη σταθερότητα και τον διάλογο στην περιοχή. Και όχι τις απειλές, την ευρικότητα και ένα κλίμα διαρκών εντάσεων. Είναι ευκαιρία η νέα διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η διοίκηση Biden, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε από καιρό, αλλά έστω και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά, να υπάρξει μια κοινή γραμμή, μια πολιτική συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα, προκειμένου να οριοθετήσουμε πράγματα και καταστάσεις και να υπάρξει και ενημέρωση. Δεν διεκδικεί κανένας ενημέρωση για το ακριβές περιεχόμενο στις διερευνητικές συνομιλίες. Κάτι τέτοιο ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι δεν γίνεται. Αλλά έχουμε μπροστά μας ανοιχτά ζητήματα. Πώς πάει, για παράδειγμα, η υπόθεση του Κυπριακού? Πώς πάνε οι ευρωπαϊκές σχέσεις? Ποιες συμφωνίες και ποιες διαπραγματεύσεις γίνονται αναφορικά με το προσφυγικό, με μεταναστευτικό? Ποιες είναι οι οικονομικές και οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας? Μέσα σε αυτό το πλέγμα των σχέσεων και των δύσκολων ισορροπιών, πρέπει η Ελλάδα να αναζητήσει στρατηγική συμμαχιών επωφελία της, προκειμένου να πιέσει και να περιορίσει την Τουρκία στη στρατηγική της διεθνούς νομιμότητας και της ειρήνης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και σε πολλά πράγματα αφελείς.
Ευχαριστώ θερμά τον Ντομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, γεια σας.